ditë kryesor në Euronews Albania.
Avokatët në Pogradec sot në protest për hartën gjyqësore. Tkure cësia e mallrave të përpunuara në porte rritet transporti i pasagjerëve. Kryeministri Kurti Kosova angazhohet për dialog me qendër njohjen reciproke. Lituania ndalon me ligj importin e gazit rus. Dëshmi të reja për sulmin e 6 janarit në Capitol Hill. Mozaiku romak i gjetur pranë Tel Avivit kthehet në shtëpi.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.